Să deschidem cu toții la profetul Vechiului Testament Ezechiel, capitolul 8, începând cu versetul 1, pagina 808. Ezechiel, capitolul 8, versetul 1. Iată ce spune cuvântul Domnului pentru toți care suntem în seara asta aici. În al șaselea an, în ziua cincea a lunii a șasea, pe când ședeam în casă și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeului meu a căzut peste mine. M-am uitat și iată că era un chip care avea o înfățișare de om. De la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor, ca niște aramă lustruită. Este vorba de Iisus. El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit între pământ și cer și m-a dus în vedenii dumnezeiești la Ierusalim, la ușa porții de la curtea din lăuntru, care caută spre miază noapte, unde era locul idolului geloziei, care stârnea gelozia Domnului. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo, așa cum o văzusem în vale. El mi-a zis: fiul omului, ia ridică ochii spre miază noapte. Am ridicat ochii spre miază noapte și iată că idolul acesta al geloziei era la miază noapte, de poarta altarului la intrare. Și el mi-a zis: vezi, fiul omului, vezi tu marele urăciuni pe care le săvârșește aici casa lui Israel ca să mă depărteze de sfântul meu locaș? Dar vei mai vedea alte urăciuni și mai mari. Atunci m-a dus la poarta curții, m-am uitat și iată că era o gaură în perete și mi-a zis: fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat în perete și iată că era o ușă și mi-a zis: intră și vezi urăciunile cele rele pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri, de târătoare, de dobitoace urăcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur. Înaintea acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania, fiul lui Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălța un nor gros de tămâie și el mi-a zis: fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel? Fiecare în odaia lui plină de chipul, că ce-i zic, nu ne vede Domnul. A părăsit Domnul țara aceasta. Și mi-a zis: vei mai vedea și alte urăciuni mari pe care le săvârșesc ei. Și m-a dus la poarta, la intrarea porții casei Domnului, dinspre miază noapte. Și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe zeul Tamuz. Și mi-a zis: vezi, fiul omului? Vezi? Mă înțelegi? Vei mai vedea și alte urăciuni mai mari decât acestea. Și m-am dus în curtea din lăuntru a casei Domnului și iată că la ușa templului Domnului, între izvor și altar, erau aproape 25 de oameni cu dosul întors spre templul Domnului și cu fața spre răsărit și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Și el mi-a zis a patra oară: vezi? Vezi, fiul omului? Este prea puțin oare pentru casa lui Iuda că săvârșesc ei urăciunile pe care le săvârșesc aici? Trebuia să mai umple și țara cu violență sau sâlnicie și să nu înceteze să mă mânie? Și acum ascultați, iată că ei își apropie ramura de nas. Ezechiel capitolul 18, două versete, 31 și 32. Soluția lui Dumnezeu pentru vremuri grele este aceeași soluție, nu se schimbă. Transcultural. Lepădați de la voi toate fără de legile. Amin? Prin care ați păcătuit, faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți, casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă, întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Amin. Așa cum stăm, Doamne, înaintea Ta. Te rog, Doamne, să ne întorci inima spre Tine, Doamne. Doamne, sapă Tu în inima noastră și în imaginațiile noastre și dacă există urăciuni în viața noastră care împiedică slava Ta să vină în biserica Ta, Doamne, simțită, Doamne, Te rog, ajută-ne să ne pocăim, Doamne. Doamne, Te rog, dă-ne un duh de pocăință autentic. Fă să simțim ceea ce simți Tu pentru casa Ta, Doamne. Doamne Dumnezeu, ridică oameni ca Ezechiel care să simtă, Doamne, care să vadă, Doamne, care să perceapă inima Ta, inima noastră să rezoneze cu inima Ta, Doamne. Vorbește-ne, Te rog, Tată care ești în cerul, în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Lăudat să fie Domnul! În urmă cu câteva luni de zile citeam o carte a lui Revi Zaharia, cel care predică și la voce Evanghelia, cel indian folosit de Dumnezeu într-un mod extraordinar. Al doilea Billy Graham, supranumit printre alții. Și omul acesta spunea în una din cărțile lui următorul lucru, că doar în creștinism poporul lui Iehova, poporul lui Dumnezeu cântă. În nicio altă religie nu se cântă decât în creștinism. Și spunea el, dacă nu mă credeți, mergeți la moschee, la musulmani, mergeți în templele hinduse, mergeți la budiști și o să vedeți că în acele temple nu se cântă. Nu există bucurie, aceasta este ideea. Există anumite lălăituri, dar nu există bucurie. Doar în creștinism, Dumnezeul nostru este Cel care umple poporul Său de bucurie, cu cântări de veselie. Și suntem în această seară, în prezența lui Dumnezeu, care vrea să ne umple de bucurie înaintea feței Lui. Așa spune Biblia în Psalmul 16:11, că înaintea feței Tale sunt bucurii nespuse, binecuvântat să fie Dumnezeu. Noi ne rugăm în seara asta, Doamne, dă-ne bucuria mântuirii Tale. Dar vedeți, când Dumnezeu vede că această bucurie, această prezență a lui Dumnezeu este infectată în mijlocul poporului de anumite păcate specifice, întotdeauna Dumnezeu caută un om, așa cum spunea Ezechiel, Dumnezeu prin Ezechiel, caută un om. Dumnezeu caută un om și în generația aceasta care să simte ceea ce simte Dumnezeu pentru biserică, care să simte ceea ce simte Dumnezeu pentru o cetate. Iisus Hristos a fost prin excelență un astfel de om. Un om care atunci când s-a apropiat de cetate, Biblia spune, când a văzut situația cetății Ierusalimului, zice Biblia că Iisus ce-a făcut când era spre povărniș? Ce-a făcut? A început să plângă. Nu există inimă mai sensibilă care trăie pe acest pământ decât inima lui Iisus. El a simțit ce a simțit Dumnezeu pentru poporul Israel. Și a spus, de câte ori am vrut Ierusalim este strâng, dar n-ai vrut. Ce aș mai fi putut face viei mele? Dumnezeu parcă întotdeauna caută un om care să spună, este cineva să îmi înțeleagă inima mea? Râvna casei Tale mă consumă, zelul pentru casa Ta mă mănâncă, cu alte cuvinte. Este un Dumnezeu în carne și oase care simte ceea ce simte Tatăl pentru templul Lui cel Sfânt. Mă gândesc de exemplu la Ezechiel, un om pe care Dumnezeu l-a luat la vârsta de 25 de ani, l-a luat din poporul Israel și l-a dus rob, l-a dus să fie în Babilon, în 70 de ani de zile de robie. Și acolo Biblia spune, omul acesta a auzit ceea ce majoritatea n-au auzit. A auzit un cuvânt din partea lui Dumnezeu, a simțit inima lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva. Un om care nu se roagă, Doamne, dă-mi doar bucuria mântuirii Tale, ci spune, Doamne, fă să simte inima mea ceea ce simți Tu, împărtășește-ți durerea Ta cu inima mea. Vreau să vă spun că un astfel de om altfel predică, altfel se roagă. Noi ne rugăm și spunem, Doamne, dă-mi bucuria mântuirii Tale. De multe ori mă gândesc că suntem ca și copiii ăia pe care mama iubește. Mami, dă-mi topi-top, dă-mi bucurie, dă-mi bucurie. E, dar când copilul crește și se maturizează, dacă pe mama se spune, o doare capul, o doare măseaua, o doare ceva, pentru că dragostea e matură, știi ce vrea să facă el? Ar vrea să ia el durerea mamei, să nu mai doară pe mama. De ce? Pentru că dragostea lui cum a devenit? A devenit una matură. De unde știu că începem să devenim spiritual maturi? Pentru că atunci când te maturizezi spiritual, nu mai cer ca un copilaș nevinovat, Doamne, dă-mi bucuria mântuirii Tale. Domnul, dă din plin! Dar vei începe să te rogi altfel, Doamne, fă să simte inima mea și durerea Ta. Doamne, vreau să por și eu un pic din durerea Ta. Fă-mă să simt ceea ce simți Tu pentru poporul Tău, Doamne. Fă-mă un Ezechiel, Doamne, care să spui, fiul omului, vezi? Ca și cum Dumnezeu ar da socoteală unui om. Ezechiele, tu înțelegi că dacă acționez cum acționez, eu nu acționez că-s capricios, că-s rău, eu acționez, dar tu vezi, oamenii nu mă înțeleg, oamenii spun că calea Ta, Doamne, nu-i dreaptă, dar Ezechiele, tu mă înțelegi, vezi fiul omului, să nu mă mâniu eu, vei vedea urăciuni și mai mari, și mai mari, vezi fiul omului. Parcă Dumnezeu caută un om la care Dumnezeu să dea socoteală, un om care să simtă ceea ce simte Dumnezeu. În seara aceasta roagă-te, indiferent cine ești, bărbat sau femeie, să spui, Doamne Dumnezeule, Doamne, te rog, împărtășește și durerea Ta cu mine, Doamne. Fă să simți ceea ce simți Tu pentru familia mea, Doamne. Fă să simți ceea ce simți Tu, Doamne, pentru biserica Ta. În mod special, dacă ești lider în casa lui Dumnezeu, spune, Doamne Dumnezeule, fă să simte inima mea, dă-mi perceperea acea rezonanță a inimii mele cu a Ta, încât să mă rog, încât să predic, încât să vorbesc, încât inflexiunile vocii mele, gestica, mimica feței mele, să simtă, să rezoneze cu ceea ce simți Tu în cerul. Doamne, ridică astfel de oameni în mijlocul nostru. Ezechiel a fost un astfel de om. La 25 de ani, cum spuneam, a fost târât de Nebucanețar să fie rob în Babilon. Pentru că Israel, timp de 700 de ani de zile, a refuzat sfatul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu a zis, Israele, pocăiește-te, lasă-ți idolatria, ești un popor curvar. M-ai trădat pe mine izvorul apelor vii, eu sunt soțul tău și te-ai dus după Baal, te-ai dus după ibofnici. M-ai trădat pe mine. Pocăiește-te, pocăiește-te, pocăiește-te. 700 de ani, nu l-a interesat de Dumnezeu. Nu l-a băgat în seamă. Și atunci Dumnezeu după 700 de ani le dă zeciuiala, 70 de ani de zile. Îi duce robi în Babilon. Și când ajunge acolo, Dumnezeu îl ia pe tânărul ăsta care avea 25 de ani. Și după 5 ani de zile de stat acolo în Babilon, omul acesta primește această însărcinare să devină preot și profet în generația lui. Și Dumnezeu îi descoperă acestui tânăr lucruri extraordinare. Și omul acesta vede că frații lui care au mai rămas, o rămășiță, mai rămăsese în Ierusalim, pentru că împăratul nu i-a dus pe toți să nu se mulțească fiarele și oamenii să fie omorâți. A mai lăsat o rămășiță. Și Ezechiel este înștiințat de Dumnezeu și spune, Ezechiel îi spune Dumnezeu, și ăia de acolo vor veni aici, Ierusalimul va fi nimicit, spune-le Ezechiele să se pocăiască, că ei oricum vor veni aici. Dar oamenii de acolo nu credeau, pentru că este templul lui Dumnezeu, este o cetate prea sfântă, Dumnezeu nu va îngădui. Ba mai mult, cei care au ajuns acolo au spus, nici noi nu vom sta în robie. Și pe noi Dumnezeu ne va scoate de aici după 2-3 ani și ne va duce înapoi acolo. Pentru că Dumnezeu iubește templu, acolo e Dumnezeu. Și acum ascultați, nimeni nu l-a crezut pe Ezechiel, oricum s-a întâmplat. După 11 ani de zile după ce a ajuns el în Babilon, Ierusalimul a căzut. Dar acum ascultați următorul lucru. În timp ce Ezechiel profețea că Ierusalimul oricum va cădea și le spune celor de acasă, pocăiți-vă, Domnul mi-a arătat că veți fi nimiciți, pocăiți-vă, că or să veniți în robie. Ieremia era între ei. Ieremia, marele profet, era contemporan cu Ezechiel. Și Ieremia trimite o scrisoare celor din Babilon. Și le spune așa, ascultați-mă fraților, sădiți vii, zidiți case, plantați, faceți copii, pentru că robia va fi lungă, nu vă veți întoarce înapoi. Nu vă veți întoarce înapoi. Ascultați-mă, Dumnezeu vă va lăsa acolo, vă dă zeciuiala, pentru că nu l-ați ascultat, de aceea căutați binele țării în care v-a pus Dumnezeu. Și spune Biblia că cei din Babilon, când au primit lucrul ăsta, această scrisoare de la profetul Ieremia, spune Biblia, și acum ascultați, spune Biblia următorul lucru, Ieremia 29:24, iar lui Șemaia, nehelamitul, pentru mine este nesimțitul, eu așa-l traduc, iar lui Șemaia, nehelamitul, să-i spui, adică ăsta din Babilon trimite o scrisoare la liderul din Ierusalim, să-i spui, așa vorbește Domnul știrilor, zice un profet fals. Tu ai trimis în numele tău întregului norod din Ierusalim, lui Țefania, lui fiului Maaseia, preotul și tuturor preoților, o scrisoare cu următorul cuprins. Domnul te-a pus preot în locul preotului Jehodaia ca să privegheze în casa Domnului, peste toți, și acum ascultați, nebunii, și peste toți cei ce se dau drept proroci, ca să-i arunci în butuci și în fiare. Acum, pentru ce nu pedepsești pe Ieremia din Anatot, care prorocește printre noi? Banca a trimis chiar să ne spună în Babilon, robia va fi lungă, zidiți case, locuițele, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Deci omul ăsta, nesimțitul, Șemaia, nehelamitul, are tupeu să spună, dar nebunul ăla, de ce nu-l pedepsești pe Nemia? Și vreau să vă spun, pe Ieremia, și vreau să vă spun, feriți-vă să folosiți cuvinte grele sau aspre cu privire la lucrătorul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a pus în frunte. Deci, ce faci cu nebunul ăla de Ieremia? De ce lași să vorbească așa? De ce nu-l pui în butuci? Pentru că oricum noi vrem să ne întoarcem înapoi și ne întoarcem. Nu vreau să vă citesc mai încolo cum a murit omul acesta și familia lui. Dar ce vreau să vă spun este, respectați autoritatea. Pentru că Dumnezeu nu-ți dă autoritate dacă nu stai sub autoritate. Și dacă ești aici, poate și ți-ai bătut joc. Poate de un om al lui Dumnezeu care ți-a spus adevăr într-un fel sau altul. Dar întotdeauna ai fost un gică contra și ai zis, ăla, nebunul ăla, așa, nu uita. Nu uita că dacă ai făcut lucrul ăsta, tu nu te joci cu oamenii, tu te joci cu Dumnezeu. Și Biblia vine și îi spune că poporul Israel a ajuns și el până la urmă în Babilon. Dar capitolul 8 este un capitol special. Capitolul 8 este un capitol în care Dumnezeu arată starea poporului Israel, starea Ierusalimului. Îi arată condiția spirituală a fraților lui care sunt la Ierusalim, care erau în al 11 la ceas și la care Dumnezeu le spune, uite-te ce fac în 11 la ceas. În loc să se pocăiască, uită-te la urăciuni, mai au puțin, le-am prorocit prin Ieremia de 40 de ani de zile, nici acum nu crede, hai să-ți arat, Ezechiele, mă înțelegi? Uită-te ce fac ei, cum să nu mă mâniu eu? Ezechiele, îmi simți durerea? Și primul lucru care îl învăț din acest text este următorul lucru, întotdeauna păcatul îndurerează inima lui Dumnezeu. Și aș vrea să te uiți la păcat mai rău ca și la cancer, să te uiți la păcat mai rău ca și la sida, ca la leucemie, să vezi că păcatul rupe inima lui Dumnezeu, că ochii lui Dumnezeu sunt așa de curați, că nu poate să privească nelegiuirea, nu poate. Și până nu înțelegem inima lui Dumnezeu, această doctrină despre păcat, noi nu putem înțelege dragostea lui Dumnezeu. Parcă Dumnezeu îl văd plângând, rupt în inima lui și spune: vezi fiul omului, vezi cât de mult mă doare, ce a făcut poporul ăsta pe care l-am ridicat, pe care l-am luat din nisip și din pământ și l-am luat și l-am frecat cu sare și cu apă și am spus: rămâi numai a mea. Și zice Biblia, s-a rotunjit Israel, soția, a devenit frumoasă și a început să se ducă la bal. Și când ajunge la greu, spune: Doamne, Tu ești Dumnezeul tinereții mele. Și m-a uitat pe mine. Îmi înțelegi durerea, Ezechiele? Vezi marile urăciuni? Am o întrebare pentru tine. Când Dumnezeu îți face o radiologie la inima ta acum, se uită în inima ta dacă ai inimă curată sau ai inimă murdară. Poate Dumnezeu să vorbească unui proroc sau chiar ție în seara asta să spună: vezi? Vezi-l cum vine la închinare, vezi-l cum vine la templu, vezi cum cântă, vezi cum predică, vezi câtă ură și amărăciune mai are în inima lui, cât idol mai are în inima lui. Și el spune: nu vede Domnul, sau lasă frate că iartă Domnul. Noi nu spunem că ăștia nu vede Domnul, spune: lasă acum că nu-i chiar așa. Dar vezi, l-am luat, l-am ridicat, l-am mântuit, l-am expus la Evanghelia mea, l-am făcut copil, i-am dat daruri, i-am dat o nevastă bună, soții, i-am dat copii buni. Și uite-te cum mă tratează. Vezi fiul omului urăciunile care sunt acolo? Aș vrea în această seară Dumnezeu să ne sensibilizeze inima. Și dacă există păcate conștiente în viața noastră, Domnul să ne ajute să ne pocăim. Păcatul, spune Biblia, este rușinea popoarelor. La ora actuală, în Anglia, din luna iulie, puteți verifica dacă vreți, s-a aprobat legea homosexualității. Deci este în vigoare. Un pastor american deja a fost arestat zilele acestea pentru că a vorbit împotriva legii homosexualității. A fost arestat, la ora actuală, în Anglia. Urăciune! Într-o țară unde erau treziri spirituale prin Wesley, prin George Whitfield, prin Spurgeon, prin mari oameni al Dumnezeu, inclusiv prin Moody, care a venit din America. Țara asta a devenit o țară care a acceptat urăciuni acolo. Dumnezeu vine și spune: oh, de m-ar asculta Israel. Oh, asta e durerea mea. Este durerea mea de m-ar asculta. Poporul meu măcar să nu se compromită. Poporul meu să rămână sfânt lângă mine. Niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău. Niciun Dumnezeu străin. Să nu te închini înaintea lor. Care a fost urăciunea lor care a stârnit gelozia lui Dumnezeu? Ascultați ce spune Biblia în Ezechiel capitolul 8. Spune Biblia că prima urăciune, că la Ierusalim, în curtea din lăuntru, unde aveau acces numai bătrânii, adică preoții, spune Biblia că era idolul geloziei care stârnea gelozia Domnului. Deci lângă altar, spune Biblia, ce au făcut oamenii ăștia? Au pus acolo un idol. Și Biblia numește idolul geloziei. Nu știm cum se numea idolul acela. Și mă bucur că Duhul Sfânt n-a consemnat cum se numește idolul acela. Pentru că orice idol stârnește gelozia lui Dumnezeu. Să nu te închini, să nu-ți faci chip cioplit. Și când l-ai pus acolo, și pe lângă worship, pe lângă laudă Domnului, în inima ta ai idoli impenetrabili pe care nu-i vede ochiul uman, Dumnezeu, Biblia vine și spune: oamenii ăștia mă depărtează. Face ca slava mea să plece dintre ei. Întreabă-te în această seară. Vii la închinare poate de zeci de ani de zile. Dar ai un idol în inima ta pe care poate nimeni nu știe. Și pe care îl tolerezi și spui: oricum nu-i ceva mare lucru. Știi că Dumnezeu te vrea în totul, totului tot, numai pentru El? Știi că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos? Dacă nu-L percepi așa, nu-L cunoști pe adevăratul Dumnezeu. Dacă nu înțelegi că Dumnezeul ăsta a dat tot ce a avut mai scump pentru tine, tot, pe Hristos, nu un înger, tot. Și Dumnezeu așteaptă tot. Să-L iubești pe Dumnezeul tău cum? Cu toată inima ta, tot sufletul, tot. Dacă asta e cea mai mare poruncă, cel mai mare păcat este să nu-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău. Să-ți împărtășești afecțiunea ta și lui Dumnezeu și lumii. Dacă televizorul este un astfel de idol și vei spune: Gabi, ce ai cu televizorul? Am 99% din pocăiți. Nu pot să aibă de-a face cu televizor. Îs mai tari. Telecomanda îi stăpânește pe ei. Nu e telecomanda. Foarte puțini oameni din bisericile noastre ar trebui să aibă televizor în casă. Uitați-vă că divorțurile au intrat în biserică. Odată în România, în mod special, și revin și la biserică, odată ce au intrat telenovele după Revoluție, s-au mulțit divorțurile. De ce? Pentru că în loc să ai altarul Domnului în familie, rugăciune cu familia, familia stă la altarul dracului. Și stau acolo și îți uiți la toate mizeriile, la toate misiunile tâmpite, la tot divertismentul și apoi vin la casa lui Dumnezeu și nu există slavă, nu există gloria lui Dumnezeu, nu există putere. Ne lăudăm că mai de mult când corul bisericii Betel cânta, erau cu lacrimi în ochi și biserica n-apucau să termine cântarea, ci se ridicau în picioare la rugăciune. Era slava Domnului, nu terminau cântarea. De ce astăzi nu mai există așa ceva? De ce nu există? Pentru că avem idoli în viața noastră. Și atâta timp cât avem idol în inima noastră, cum spune Ezechiel, Ezechiel e 14:3, dacă nu mă înșel, ei poartă idol în inima lor. Nu există slava lui Dumnezeu. A cui vina? A lor, a noastră, a tuturor. Pentru că avem idol în viața noastră. Vrem să simțim prezența lui Dumnezeu? Vrem să simțim slava lui Dumnezeu. Nu te mai uita la porcării, nu-ți da timpul tău. Chiar dacă zici, eu mă uit la Discovery și stai 10 ore la Discovery și stai 5 minute cu Biblia și cu rugăciunea, ai un idol. Timpul tău, afecțiunea ta e dată mai mult lumii lui Mamona decât lui Dumnezeu. De aceea spune, Doamne Dumnezeule, iartă-mă, Doamne, Tu ai dat tot ce ai avut mai scump, Doamne. Și în loc ca viața mea, timpul meu cât mai mult, să răscumpăr vremea. Sunt un prost, Doamne Dumnezeule. Doamne, iartă-mă, Doamne, ai milă de mine, Doamne. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu. Un alt idol care există în bisericii noastre este moda. Eu n-am nimic cu hainele frumoase, eu cred în decență. Cred în decență și în haine frumoase și curate și aranjate. Dar uitați-vă că dacă ești femeie aici sau fată, egal cine ești, și intri în casa lui Dumnezeu în așa fel încât vrei să distragi atenția de la slava lui Dumnezeu, de la prezența lui Dumnezeu și faci ca toată lumea să se uite după tine, este un idol. N-ai voie să te îmbraci în așa fel încât să iei, să distragi atenția de la gloria și la slava lui Dumnezeu. Trebuie să te îmbraci în așa fel încât să lași ca Dumnezeu să fie pe primul loc. Să lași lucrul ăsta. Că dacă nu faci așa, păcătuiești înaintea Domnului. De aceea n-avem gloria lui Dumnezeu. Că vrem să arătăm noi gloria noastră. Să ne expunem marfa pe gratis. Și să spunem ce grozavă sunt eu. Atunci Dumnezeu, zice Biblia, stârnești gelozia Domnului. Pentru că nu lași pe Dumnezeu pe primul loc. Lași hainele tale, lași tot ce ai tu ca să fii tu grozavă. Pocăiește-te, simte inima lui Dumnezeu. Credeți-mă că de multe ori când stau înaintea lui Dumnezeu, sunt predici care eu nu iau predici de pe internet, stau înaintea lui Dumnezeu de o lună de zile, stau pe textul ăsta și de ani de zile n-am avut libertate, era Duhul să-L predic până acum. Să știți că de multe ori spun, Doamne Dumnezeu, chiar vrei să predic asta, Doamne? Chiar vrei să predic, Doamne Dumnezeule? Sunt adevăruri grele, Doamne, ajută-mă, Doamne, să rostesc cu dragoste, să transpire dragoste dincolo de adevărurile clare în Sfânta Scriptură. Nu este un lucru ușor, dar Duhul Sfânt vrea lucrul ăsta, să ne pocăim înaintea Lui, să fie El totul. Femeile, zice Biblia, să fie îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și cu sfială. Doamne, dă-ne pricepere la lucrul acesta. Un alt idol care l-am văzut, care stănește gelozia Domnului și la altar, adică în casa Domnului, este lăcomia de bani. De două ori în Sfânta Scriptură, cel puțin în Efeseni 5:5, unde zice Biblia că lăcomia de avere este o închinare la idol, și Coloseni 3:5 spune lăcomia de bani este o închinare la idol. De două ori spune lucrul ăsta. Este lăcomia de avere. Și vreau să vă spun un lucru. Poate nu va fi foarte confortabil, dar îmi veți da dreptate. Dacă ești spiritual, îmi vedea dreptate. Vara asta am fost la multe nunți, prin harul Domnului. Și am văzut un lucru... Am văzut un lucru care... Mi-a întors inima pe dos. Am văzut doi miri, inocenți, la prima vedere, care vin la altar și își pun nași nepocăiți. Și vezi nașii, că stau aici la cor, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar deci sunt niște filisteni puși în fruntea poporului Dumnezeu. Noi nu avem oameni de onoare. Vezi așa descheiați, așa până la buric, cu lănțoc de la gros, de aur, și soția cu marfa expusă pe gratis. Și stau la altar. Și acum vă rog să mă ascultați. Oamenii ăștia, știți de ce își pun nași nepocăiți? Știți de ce? Vă spun de ce. Îs lacom de bani. Ei nu cred în binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă. Nu pune pe cineva nepocăit. Știți de ce? Că iau bani mai mulți. De aia pune. Însă Biblia interzice lucrul ăsta clar în Sfânta Scriptură. N-ai voie să ai nași nepocăiți. Asta înseamnă lăcomie de bani. Tu disprețuiești binecuvântarea care ți-o dă Dumnezeu prin faptul că aduci pe Tobia și Amonitul, aduci în casa lui Dumnezeu și îl pui în fruntea poporului Dumnezeu. Ca și cum n-ar fi oameni israeliți să fie în fruntea poporului Dumnezeu. Vei spune, frate Gabi, dar unde scrie asta? Bine, bine, strâge acolo, dar scrie în Biblie lucrul ăsta. Ascultați ce spune Biblia. Și nimeni n-are voie să treacă peste Scriptură. Și oamenii aceștia își pierd binecuvântarea lui Dumnezeu sau cel puțin și o diminuează, pentru că au iubit mai mult banii. Și n-au lăsat să fie slava lui Dumnezeu în tot ce înseamnă nuntă, să fie înălțat Hristos, Dumnezeu. Au băgat idol străin în casa lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Biblia în Esra 9:12. Spune Biblia așa: să nu dați deci pe fetele voastre după fiii lor și să nu luați pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri. Și acum ascultați: și să nu vă pese niciodată de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veți ajunge tari, veți mânca cele mai bune roade ale țării și o veți lăsa pe vecie de moștenire fiilor voștri. Ce zice Biblia? Să nu vă pese. Onorează-L pe Dumnezeu, mai ales la nuntă. Onorează-L. Aduți oameni care sunt pocăiți în fața poporului Dumnezeu. Nu jigni, nu ofensa trupul lui Hristos prin faptul că aduci niște filisteni în prezența lui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea să pierzi binecuvântarea lui Dumnezeu. Biblia numește lăcomia de bani închinare la idol. Doamne, scoate-o din viețile noastre. Luther se ruga în fiecare dimineață și spunea, în fiecare dimineață se ruga, Doamne, păzește-mă de lăcomie de bani. Și ucenicilor lui le spunea, fugiți de lăcomie de bani, ca de iad, ca de iad. Și dați-mi voie să vă mai spun ceva. Știți de ce unii oameni, pastori, predicatori, cântăreți, nu mai au ungerea lui Dumnezeu, nu mai sunt ceea ce au fost altă dată? Știți de ce, frați și surori? Vă rog să mă ascultați cu mare atenție. Au devenit lacom de bani. Și când Dumnezeu vede lăcomia de bani, Dumnezeu îți ia ungerea și Dumnezeu îți ia puterea. Haideți să vă arăt lucrul ăsta în Scriptură. În cartea Osea 7:9, Biblia spune așa, niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Sunt oameni care au început cu Domnul și au avut ungerea lui Dumnezeu, dar n-au vegheat. Banii au fost mai importante decât ungerea, decât prezența, decât slava lui Dumnezeu. Și pentru că n-au vegheat, străinii aceștia le-au mâncat puterea spirituală. Ei predică astăzi, ei cântă, dar nu mai au ungerea, nu mai au puterea lui Dumnezeu. Și problema nu este că au străini în viața lor, dar nici nu dă seama. Mor cu perii albi în cap și merg în pământ, fără să mai simtă puterea lui Dumnezeu. Nu cumva ești tu astfel de frate aici? Și dacă vă uitați în textul ăsta, n-are de-a face cu tineri și cu copii, are de-a face cu bătrânii casei lui Israel, care trebuia să fie model, plin de suc și verzi. Și în loc de lucrul acesta, străini au intrat acolo. Lăcomia de avere, lăcomia de bani a intrat în inima lor. Și nu mai sunt ceea ce sunt. Ei strigă, ei fac tot felul de gestici penticostale, dar n-au puterea lui Dumnezeu. Au intrat străinii. Și repet, problema nu este că au intrat. Și asta este o problemă. Problema știți care este? Nici măcar nu-și dă seama. Păcatul i-a orbit, banii i-a orbit. Nu mai vede. El crede că face lucrarea lui Dumnezeu. Și zice, i-au mâncat puterea, îl apucă bătrânețea. Am zis, Doamne Dumnezeule, am 30 de ani. Doamne Dumnezeule, nu lăsa niciodată, Doamne, să se poată spune despre mine, așa cum s-a spus despre un arhanghel, Isaia 10:14. Isaia 10:14 este un verset care mă aduce un fel de frică în inima mea. Isaia 14:10, spune Biblia așa, toți au cuvântul ca să spună. Și tu ai ajuns fără putere ca noi. Și tu ai ajuns ca noi. A zis, Doamne Dumnezeule, nu lăsa, Doamne, vreodată ca biserica ta, pentru care ți-ai dat viața și pentru care tu m-ai investit, Doamne, și mi-ai dat harul acesta și ungerea ta, Doamne. Nu lăsa, Doamne, ca să poți să spună, ai fost o poveste veche. Și tu ai ajuns ca și noi. Ți-am spus că după 20 de ani de zile, tăți și tu ajungi aici pe banca celor care nu mai au putere și ungerea lui Dumnezeu. Am zis, Doamne Dumnezeu, mai bine dăm boală fizică, Doamne. Mai bine să mor decât să pierd ungerea, slava, gloria ta, Doamne. Uită-te în viața ta, iubești mai mult, să ai un dormitor, să ai haine mai mari, să ai mașini mai grozave, să iubești prezența lui Dumnezeu mai mult decât orice. Dacă s-a putut spune despre tine lucrul ăsta, indiferent cine ești, spune, Doamne, ridică-mă înapoi, Doamne. Nu lăsa să se poată spune despre frații noștri, despre liderii noștri. A fost odată ca niciodată. Și tu ai ajuns ca și noi. Lasă-ne în pace. Să spui, Doamne, dă-mi harul tău, dă-mi ungerea ta, Doamne, încât vrăjmașii să spună degeaba, Domnul e cu el. Diavolul să tremure, pe Pavel îl știu, pe Iisus îl știu, pe Gabi îl știu, pe cutare îl știu. De ce? Omul ăsta n-are idol în inima lui și dacă i-are, îi identifică și omoară. Îți dau un sfat indiferent cine ești aici. Omoară păcatul din viața ta, că dacă nu păcatul te omoară pe tine. Omoară-ți păcatul din viața ta, că dacă nu păcatul te omoară pe tine. Acesta este motivul pentru care Pavel a spus, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia de bani care este o închinare, omorâți-le, că dacă nu, păcatul ăsta crește din ce în ce mai mult, ca un pui de leu, nu te mai poți lupta cu el. Și atunci se va putea spune, ajungi și tu calea din lume. Ce diferență între pocăiți și nepocăiți? Omoară-l, dacă nu te omoară el pe tine. Doamne Dumnezeule, îndură-te de noi astăzi, Doamne. Dă-ne putere să luptăm, fă-ne alergici la păcat, fă-ne ca Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie Dumnezeu. Păcatul, am spus, în primul rând, îndurerează inima lui Dumnezeu. În al doilea rând, păcatul îndepărtează slava lui Dumnezeu. O îndepărtează. Vreau să ascultați ce spune Biblia. În Ezechiel, în capitolul 8, spune Biblia, după ce a văzut idolul geloziei, care stârnea gelozia Domnului, versetul 4 spune, este ceva incredibil. Slava Dumnezeului Israel era acolo, măcar că era idolul geloziei, lângă altar. Oameni care iubesc amvonul, dar iubesc și banii. Deci Biblia, slava Domnului, totuși nu plecase de acolo, dar numai Ezechiel o vedea. Știți că sunt oameni care vin în casa lui Dumnezeu, simt prezența lui Dumnezeu și alții nu simt? Și de ce? Ei au inima curată. Dar ascultați, pentru că păcatele tot continuă, păcatele tot continuă, ascultați ce se întâmplă. Versetul 18, Ezechiel 10. Slava Domnului, ce a făcut? A plecat din pragul templului. Știi că este o vreme în care Dumnezeu, în ciuda faptului că ai idol în viața ta, slava Domnului acolo și zice, hai, întoarce-te. Auzi cântările acestea al unor frați care au ungerea lui Dumnezeu, se simte. A simțit, da, prezența Domnului în cântare, amin? Și Domnul te cheamă și spune, fiule, dă-mi inima ta. Și slava Domnului încă e acolo, chiar dacă. Dar fii atent că este un moment în care zice Biblia, slava Domnului, ce a făcut? A plecat din pragul templului, pleacă, pleacă. Și apoi Biblia vine și spune în 11 cu 23 că slava Domnului a plecat nu numai din templu, a plecat și din mijlocul orașului, din mijlocul cetății. Păcatul am văzut în Sfânta Scriptură că îndepărtează slava lui Dumnezeu. Și acum dați-mi voie să vă spun ceva, frați și surori. Orice națiune împrejurul lui Israel avea temple. Fiecare națiune avea temple zeilor lor, lui Dagon, Baal, Astarte, așa mai departe. Și filisteni toți aveau templele lor. Și israeliții aveau un templu. Diferența dintre templele păgâne și templul lui Israel, știți care era? În templul lui Israel era Shechina. Era slava lui Dumnezeu. Era simțită, pentru că Dumnezeu nostru are gură și vorbește, are ochi și vede, are urechi și aude, are mâini și poate să lucreze. Și slava Domnului era simțită. Și acum vă rog să mă ascultați. Dacă slava lui Dumnezeu este luată de peste templu, dacă prezența lui Dumnezeu este luată de peste templu, poporul Israel, chiar dacă are templu, devine exact ca și popoarele păgâne. Nimic nu poate înlocui slava lui Dumnezeu. De aceea, frate și soră, indiferent cine ești aici, membru în Biserica Betel sau nu ești membru, luptă-te în așa fel încât în Biserica Betel întotdeauna să fie slava lui Dumnezeu. Dacă nu luptăm pentru așa ceva, dacă slava lui Dumnezeu este luată de peste bisericile noastre, Biserica Betel, bisericile pentecostale, baptiste, oricare ar fi, nu se diferențiază cu nimic de gara din Oradea. Dacă nu-i slava lui Dumnezeu, ne strângem degeaba. Dar dacă-i slava lui Dumnezeu, asta face toată diferența. Spune, Doamne Dumnezeule, vreau slava Ta, Doamne. Solomon, spune Biblia, după ce a dedicat templu, spune Biblia, a început să se roage. Și slava Domnului cu nor puternic a venit și preoții au trebuit să iasă. Și au început să cânte că ce este bun și în viață țin îndurarea lui. N-au mai putut să stea acolo, că era slava Domnului. Asta vrem noi la bisericile noastre, amin? Asta face diferența între noi și primărie, între noi și gară, că avem slava lui Dumnezeu. Nu clădiri mai extraordinare, nu scaune mai confortabile, ci slava lui Dumnezeu. Caută această slava lui Dumnezeu. Luptă-te, stai în genunchi, stai noaptea. Te mir că George Whitfield a fost folosit cu putere de Dumnezeu. A citit toată Biblia pe genunchi. A citit-o toată pe genunchi. Inima lui a rezonat cu inima lui Dumnezeu. A avut slavă, a avut gloria lui Dumnezeu. Frați și surori, noi pocăiții, haide să ne pocăim. Și prin viața noastră să nu îndepărtăm slava lui Dumnezeu din mijlocul nostru, ci noi să o aducem aici, slăvit să fie Dumnezeu. Osea 13:1 spune așa. Când vorbea Efraim, răspândea groaza. Ce înseamnă? Prezența Domnului, așa-i? Slava Domnului era. Când predica cu tare, când cânta cu tare, când erau frați adunați, era slava Domnului. Dar zice Biblia, dar cum a păcătuit cu Baal? Ce a făcut? A plecat slava. A murit. Unii frați îmi vorbesc despre fratele Pavele. Din Husasau am înțeles, așa-i? Un om al lui Dumnezeu. Și vorbeau frați în felul următor. Aș fi vrut să-l cunosc. Eu iubesc prorocii care sunt de la Domnul. Și spuneau frații așa, n-aveai curaj să intri în casa lui Dumnezeu cu un păcat în viața ta, pentru că Dumnezeu te descoperea, imediat te mărturisea și te pocăia de el. N-am avea oare nevoie astăzi de astfel de proroci în casa lui Dumnezeu? Încă slava lui Dumnezeu când vii să fie ceva natural, cu inima curată. N-avem nevoie de așa ceva? Să ai acea frică de Dumnezeu, nu numai că te descoperă, dar în inima ta, Doamne, cum să păcătuiesc împotriva Ta? Tu ai dat Fiul Tău să moară pentru mine, Doamne. Doamne, cum să mai trăiesc? Doamne, ajută-mă să urăsc păcatul cu toate celulele vieții mele și în întuneric, nu numai la lumină. Ajută-mă, Doamne, să-L urăsc cu toată inima mea. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ezechiel capitolul 8 continuă cu a treia urăciune și spune, Fiul omului, ia sapă în perete. Vă dați seama, Dumnezeu vede unde noi nu vedem. Știți că Dumnezeu știe totul despre tine? Știi că totul știe despre tine? Biblia spune, înaintea lui totul este cum? Gol și descoperit. Nu te poți ascunde cu cel cu care ai de-a face. Și spune Biblia, ia sapă în perete. Am săpat, zice. Zice, am intrat acolo și am văzut, zice, 70 de, repet, bătrâni. Parcă Dumnezeu are ceva cu bătrâni în textul ăsta. Și zice Biblia că în mijlocul lui era cine? Iazania, fiul lui Șafan. Cine a fost Șafan? a fost colaboratorul lui Hilchia, care a găsit cartea legii, a găsit-o în templu. A fost unul dintre reformatori, tata lui. Dumnezeu l-a folosit să se găsească cartea în templu și să aducă trezire, reformă. Și pruncul lui cum era? În mijlocul lor, Iazania cum era? Era un idolat împreună cu Sinedriu. 70 era un Sinedriu. Parlamentul, cei care conduceau poporul Dumnezeu, zice Biblia, stăteau acolo și ce făceau? Aduceau tămâie, înălțau nor gros pe toate teritoriile Egiptului, pentru că Dumnezeu, îi spunea, Dumnezeu ne-a părăsit, ne întoarcem la Dumnezeu Egiptului. Ei să ne scape de Babilon. Suntem aici, dar ei trebuie să ne scape. Și spune Biblia că stăteau acolo în întuneric și spuneau, nu ne vede Domnul. Frați și surori, oare suntem conștienți că noi suntem 24 de ore din 24 de ore sub ochii, sub privirea bună a lui Dumnezeu? Oare conștientizăm noi că prezența Domnului, zice Biblia, că este mai pe sus de puterile mele, și în spate, și în față, Psalmul 139, este totdeauna cu noi. Știi că Domnul te vede când nimeni nu te vede? Și vreau să aduc un subiect fierbinte. Știați că 90% din activitatea, nu din conținutul, ci din activitatea care este pe internet, este pornografie? Deci 90% din cei care merg la internet, utilizatorii de computer, nu merg să vadă informație despre să-și facă tema. 90% dintre ei merg să vadă site-uri pornografice, la întuneric. Eu nu pot să spun cât de grozav e păcatul ăsta. Dacă te uiți la toate teritoriile, dacă în întuneric bei vin și afară vorbești de apă, să știi că-i frângi inima lui Dumnezeu. Dacă ești aici și ești tot cu internetul și poate ești rob, pornografie, Dumnezeu te vede, poate ești chiar lider, ca Iazania și 70 de bătrâni. Spune, Doamne Dumnezeule, păsește-mă, Doamne. Doamne, curățește-mă, Doamne. Dumnezeu vede în întuneric. Și caracterul, spunea Moody, se vede unde? În noapte. Acolo unde nu te vede nimeni, ăla ești. Care sunt idolii tăi când nu te vede nimeni? Poate ura care mocnește. Pacea Domnului, frate, dar în inima ta, la întuneric, Dumnezeu vede ce ai acolo. Doamne, liberează-ne, Doamne, de orice amărăciune, de orice iuțime, Doamne. Fă să piară, Doamne, că dacă nu, slava ta, slava ta pleacă dintre noi. Și acum zice Biblia, vezi, fiul omului, ce fac bătrânii unde? În întuneric, repet, în întuneric, că ce-i zic, nu ne vede Domnul. Am spus acum că noi pocăiții nu mai zicem, nu ne vede Domnul. Noi știți cum zicem? Iartă, Domnul frate, lasă. Iartă. Joacă-te. Iartă, Domnul frate, nu fi și tu acum chiar așa fanatic. Doamne, acum, dar suntem în România. Bine, acum, am fost odată, că tu ai rămas cam îmbătrânit, frate. Biblia asta este o revelație pentru o singură generație. Dumnezeu nu schimbă Biblia pentru altă generație, ce, voi v-ați emancipat, vă dau altă revelație. Nu. Ceea ce spune Dumnezeu este valabil pentru orice om care se naște pe acest pământ. De aceea trebuie să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Că ne place, că nu ne place. Avem de-a face cu un Dumnezeu care ne iubește. Dumnezeu însă care ne vrea cu gelozie pentru El, de aceea, de m-ar asculta poporul meu, de ar îndepărta orice urăciune din familia Lui, de ar îndepărta orice urăciune din inima Lui, să nu-ți mai porți idolii în inima ta și să spui, Doamne, curățește-mă, Doamne. Doamne Dumnezeule, fă-mă un profet în generația asta, Doamne. Dă-mi cuvânt din partea Ta, Doamne. Fă-mă să văd, fă-mă să simt, Doamne, ceea ce majoritatea nu văd, Doamne. Fă ca inima mea să rezoneze. Vreau să vă spun că astfel de oameni nu sfârșesc bine. Nu sfârșesc bine. Știți cum a terminat Ezechiel lucrarea? S-a dus la un frate de-a lui pocăit, era evreu, în Babilon, și l-a mustrat pentru idolatria care o avea în familie. Știți ce a făcut ăla cu el? Spune istoria sacră, a luat un pumnal și l-a înjunghiat. A zis, bine, nu mai îmi predici de pocăință. Și să știți că mesaje despre păcat și despre pocăință sunt din ce în ce mai puțin plăcute. A venit la mine un lider religios și am rostit adevărul lui Dumnezeu și a zis către mine, Gabi, știi, dacă mai vorbești așa, să știi că lucrul ăsta nu te avantajează la imagine. Știți că eu am murit față de asta? Știți că pe mine nu mai mă interesează? Să am imagine bună. Biblia spune, am murit față de lume și nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Hristos trăiește. Și dacă sunt ceva, sunt datorită harului și milei lui Dumnezeu. Și tot ceea ce vă spun, frați și surori, nu vă spun de dragul de a vă spune, chiar nu mi-e ușor să spun lucrurile acestea, dar e durere în inima mea. Vreau prezența lui Dumnezeu în biserica Domnului. Vreau să fie slava lui Dumnezeu simțită, să nu și-a Dumnezeu slava dintre noi, că dacă nu, ajungem, cum am spus, iertați-mă, ca și gara din Oradea. Venim la biserică cu idolii noștri, simțim ceva așa, un freamăt, o emoție, dar nu-i slava, nu te schimbă. De aceea Biblia spune, întoarce-te, Israele. Eu nu doresc moartea păcătosului, leapă de urăciunile tale, leapă de-le. Pocăiește-te la milimetru înainte de Dumnezeu. Ia-L în serios pe Dumnezeu. Nu te mai juca cu păcatul. Omoară, că dacă nu te omoară El pe tine. Cât de grozav e lucrul ăsta. A patra urăciune pe care o vede, sau a treia, zice Biblia că Biblia spune, l-a dus la intrarea, versetul 14, porții casei Domnului, dinspre miază noapte. Și acolo erau niște femei care ce făceau? Plângeau pe zeul Tamuz. Deci observați că toate astea unde se întâmplă? În curtea dinăuntru, la templu, toate unde sunt? Cu privire unde? La adunare! Vezi, spune, frate, noi n-avem idol. Ascultați ce zice Biblia în Ezechiel 14. Am zis de vreo două ori, dar scrie în Biblie. Deci 14 cu 3. Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii unde? În inimă. Deci nu trebuie neapărat eu n-am icoană. Zice Biblia, ai în inimă. În afară zice, o, slavă Domnului, dar în inima ta ești murdar. Și zice Biblia că femeile astea nu făceau înăuntru, astea erau mai nesimțite. Măcar preoții erau la întuneric, dar femeile astea aveau tupeu. Zice Biblia, unde erau? La intrarea porții. Erau la intrarea porții, n-aveau rușine. Și zice Biblia, ce făceau femeile astea? Plângeau pe zeul Tamuz. Cine era zeul Tamuz? Zeul Tamuz era zeul Osiris la egipteni, Adonis la greci. Și zeul acesta zice că a murit. Și pentru că a murit, a dus un an de zile iarnă. Și atunci soția lui, care este Astartea, s-a dus în lumea subpământeană, asta e mitul lor, a poporului din prejur. Deci s-a dus și l-a înviat pe soțul ei. Și odată ce l-a înviat, a adus primăvara. De aceea zeul Tamuz reprezintă fertilitate, vegetație, prosperitate. Și femeile astea erau toamna și știa că se apropie iarna. Și femeile astea începeau să plângă pe acel zeu de fier, în care punea foc înăuntru și se părea că zeul acela plânge. Și femeile se adunau în jurul acelui zeu, Tamuz, și începeau să plângă ca să învie omul acesta, zeul acesta, să aducă primăvara, să aducă bogăție, să aducă prosperitate și vegetație. Și Dumnezeu vine și spune, vezi fiul omului, ce au ajuns fiicele Sionului? În loc să se bucure în Domnul, ei plâng, ele plâng după lucrurile materiale ale acestei lumi. Ele plâng pentru fertilitate, ele plâng pentru bogății, plâng pentru lumea asta. Uită-te în inima ta, soră care ești aici. Împlinești versetul acesta care este în Sfânta Scriptură, în plângerul lui Ieremia, în capitolul 3, unde Biblia spune așa, versetul 39. De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare ce să facă? Fiecare ce să facă? Se vede? Fiecare ce să facă? Să se plângă mai bine? Păi în Biblie, frate și soră. Poate ești aici și ești, poate ești o soră așa mai lumească și tot zic, Doamne, vreau un dormitor mai mare, vreau, Doamne, niște tot, vreau haine și plângi pentru toate gunoile lumii acestea. Ok, Dumnezeu ce cere și se dă, dar primul lucru pentru care trebuie să plângi este să plângi pentru ce? Pentru păcatele tale. Când a fost ultima dată să spui, Doamne, Dumnezeul care ești în cer, uită-te în inima mea, Doamne. Doamne, nu sunt ok cu tine, Doamne. Doamne, ai milă de mine, Doamne. Îndură-te de viața mea. Dumnezeu ne cheamă să ne pocăim cu toată inima noastră, binecuvântat să fie Dumnezeu, proslăvit să fie Dumnezeu. Dar ca să vedeți că zeul ăsta era așa de grozav implementat în inimile lor, la ora actuală și astăzi, de atunci până astăzi, luna iunie-iulie este numită, știți cum este numită? Luna Tamuz. Atât de puternic a amprentat viața poporului Israel, zeul acesta, încât s-a numit și până astăzi zeul Tamuz. Și știți cum se termina? După ce termina primăvara și iarna, după ce termina toamna și iarna, știți ce făceau femeile când venea primăvara? Trăiau în orgii sexuale. Păcate sexual. Femeile trăiau în orgii sexuale. Astea erau fiicele Sionului. Și Dumnezeu vine și spune, le vezi? Le vezi pe astea care mai de mult mergeau la stăruințe și erau pară pentru mine, foc și pară pentru mine. Le vezi cum au ajuns? Le vezi cum își bate diavolul joc de ele? Cum le face să vrea mai mult și mai mult și inima lor e departe? Le vezi? Fiul omului, să nu mă mâni eu. În această seară, fiecare dintre noi să spunem, cercetează-mă, Dumnezeule. Vezi dacă sunt pe o cale rea. Și de sunt pe o cale rea, Doamne, du-mă pe calea veșniciei. Lăudați să fie Dumnezeu. Și ultimul lucru care vreau să vi-l spun în seara aceasta, este că păcatul, cum am spus, nu numai că îndurerează inima lui Dumnezeu. Vezi ce fac, să nu mă mâni eu. Păcatul, am spus, îndepărtează slava lui Dumnezeu. Îndepărtează. Dar în ultimul rând, în seara aceasta, păcatul trebuie să înfrunte judecata lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Biblia în Ezechiel, capitolul 8, versetul 17. Zice Biblia așa, chiar ultima parte. Zice, iată că ei își apropie ramura de nas. Deci uită-te la toate urăciunile care le fac. Și apoi Dumnezeu vine și spune, toate aceste lucruri ce fac? Apropie ramura de nas. Și în capitolul 9, dacă vreți să vă uitați, zice Biblia că Dumnezeu a trimis niște soli ca să omoare pe cei din Israel. Și spune, faceți un semn pe unșii mei, zice în versetul 6, dar nu vă atinge de niciun din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Locașul meu cel sfânt. Și ce spune Petru? Că judecata trebuie să înceapă de unde? De la casa Domnului. Știți ce înseamnă asta, frați și surori? Că Dumnezeu îți vorbește cât într-un fel, cât în altul. Și spune, fiul omului, oprește-te. Vezi că ramura aia, judecata aia, s-o apropii de nas, oprește-te. Te iubesc atât de mult încât îți vorbesc din dragoste, indiferent cine ești. Poate ești aici tânăr sau tânăr și ai o relație păcătoasă. Poate ai cu un filistean, poate chiar ai păcătuit. Dumnezeu spune, oprește-te, oprește-te, rupe relația aceea. Dumnezeu spune, oprește-te, indiferent ce, oprește-te. De ce? Pentru că dacă îți arăt și îți vorbesc, fii atent că va veni vremea în care Dumnezeu spune, îți apropii ramura de nas. Îți apropii ramura de nas. Adică vine judecata lui Dumnezeu. Și Biblia spune în Evrei 13, grozav lucru este să cazi în mâinile lui Dumnezeu. Chiar vrei să ai de-a face cu Dumnezeu? Chiar vrei ca Dumnezeu să se atingă de tine? Și se va atinge. Dumnezeu spune, ne pedepsește aici și acum, să nu fim pedepsiți odată cu lumea. Dar de ce să fie nevoit Dumnezeu când spune, întoarce-te, leapă-te, nu vreau moartea păcătosului, vreau să se întoarcă, să se uite la Hristos, să spună, curăță-mă, Doamne, iartă-mă, Doamne, liberează-mă, Doamne, vreau pe Hristos, frumusețea Lui în viața mea. Indiferent cine ești aici, orice păcat ai avea, spune, Doamne, mă pocăiesc astăzi. Poate ramura lui Dumnezeu este chiar aproape de nasul tău, poate nu te-a lovit. Dar este un mesaj profetic în seara asta pentru tine, în care Dumnezeu spune, oprește-te, oprește-te. Zilele acestea am fost la o biserică, n-am să vă spun unde am fost, la ce biserică, și se sărbătorea un an de zile de când s-a înființat biserica. Și mă pregăteam cu săptămână înainte, zic, Doamne, ce mesaj vrei să am? Zic, ce mesaj vrei să am? Și mă gândeam la orbul Bartimeu sau mă gândeam la alte texte care erau așa, dar parcă Dumnezeu spune Ezechiel 8, zic, am zis, Doamne, asta e un text mai greu. Ați observat că e mai greu, așa? Mai greu, dar e în Biblie. Azi, Doamne, este un text mai greu, dar cum? De sărbătoare. Și parcă Duhul mi-a pus povara asta, predică Ezechiel. Și am ajuns la textul acesta, unde Biblia spune, ei își apropie ramura de nas. Eu nu știam ce vorbesc. Și după ce am predicat Evanghelia, și cu el pregătit de acasă, să predică Ezechiel, un frate îmi spune așa, frate, zice, biserica noastră, 4 ani, o soră, este oarbă. A fost un profet extraordinar. Din când se ridica femeia aceea și prorocea, toată biserica simțea prezența lui Dumnezeu. Se împlinea dașamin la milimetru. Dar a dat în ea lăcomia de bani. Nu m-a întăbulat, nu m-a făcea, nu m-a bani vedea și prorocea în același timp. Și zice, și sora mea, zice, a văzut-o într-o vedenie, într-un vis de noapte, pardon. A văzut cum cineva i-a dat o nuiauă peste ochi. Și s-a dus la soră și a spus așa, soră, am văzut că cineva îți dă o nuiauă peste ochi. Oprește-te din lăcomia în care ești. Dar sora aceasta nu s-a oprit. Și după câteva luni de zile a rămas oarbă. Eu n-am știut ce vorbesc acolo. Dar uitați-vă cum judecata lui Dumnezeu chiar și-a apropiat ramura de nas. Nu stârni gelozia lui Dumnezeu. Nu stârni. Înăbușo astăzi prin pocăință și spune, Iisuse Hristoase, iartă-mă, Doamne. Doamne, să nu vină nuiaua Ta peste mine, Doamne. Mă pocăiesc astăzi înaintea Ta. Și vreau să mă apropii de încheiere și să vă spun următorul lucru. Știți de unde știu că Dumnezeu n-a terminat cu tine, indiferent cine ești aici? Știți de unde știu că Dumnezeu te iubește și care plan cu viața ta? Știți de unde știu? Știu din următorul lucru. Judecător, capitolul 13, spune Biblia așa, versetul 22. Manoah a zis nevestei sale, vom muri că ce-am văzut pe Domnul. Dar nevastă sa foarte înțeleaptă îi spune așa, ultima parte, dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, și acum ultima parte, nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri. Și ce înseamnă asta? Că dacă Dumnezeu te-a dus în seara asta la Biserica Betel și ai auzit că Dumnezeu spune, oprește-te, oprește-te, nu-ți apropia ramura de nas, uite-te la durerea mea care o am pentru tine, că-ți vorbesc, oprește-te, oprește-te din nebunia ta. Faptul că Dumnezeu te-a făcut să auzi în seara asta cuvântul Lui este că Dumnezeu nu vrea să te distrugă, nu vrea să te disciplineze, ci Dumnezeu spune, întoarce-te la mine, fiul meu. Indiferent cine ești în seara aceasta, aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să spui, Doamne, uite-te în inima mea. Doamne, vezi, Doamne, ce am în inima mea. Doamne, cred promisiunea Ta, că cine crede în Tine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Doamne, uite-te că poate sunt mort spiritual, Doamne. Cred în Tine, iartă-mă. Cred în sângele Tău, Doamne, care mă protejează de mânia lui Dumnezeu. Doamne, Protejează-mă, Doamne, dă-mi un duh de pocăință și fie harul lui Dumnezeu peste biserica noastră, Betel. Slava lui Dumnezeu să umple în continuare locul acesta. Amin. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Și în rugăciunea asta, într-o rugăciune de pocăință, să venim înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, ajută-ne să lepădăm orice urăciune care ne face urât înaintea Ta. Ajută-ne să o dăm la o parte, Doamne. Ajută-ne să ne pocăim înaintea Ta. Să nu vină ramura, Doamne, să nu vină nuiaua Ta, Doamne. Mulțumesc că mi-ai vorbit, că mă iubești, Doamne. Și în același timp aș vrea să ne rugăm, în ultima parte a rugăciunii, să ne rugăm și pentru sora Bițiș, care este operată, ca Domnul să se atingă de ea și să o vindece. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnului.
Tată din ceruri, venim înaintea Ta în numele Domnului nostru Iisus Hristos și îți mulțumim pentru lucrarea Ta, mulțumim pentru bunătatea Ta, mulțumim pentru purtarea de grijă, Doamne, mulțumim pentru...